ዝሓለፈ ሰንበት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድሕሪ ምእዋጅ ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ትማልንጎሆ ምእንቲ እዚ እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስትያንን ንመላእ ህዝቢ ዓለም ዝዓደሎ ጸጋ ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ቅድስቲ መንበሯና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርችዞ በርቶነ ዝመርሕዎ ብሸሓት ዝቁፀሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ነጋድያን ምእመናን ዝተሳተፍሉ ናይ ምስጋና መስዋዕት ቅዳሴ ከም ዝዓረግን ክምልከት ብፁእ ካርዲናል በርቶነ ናይ ምስጋና መስዋዕት ቅዳሴ ነቶም ንነዊሕ ዓመታት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ግሊ ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዘገልገሉን ቀፂሎም ናይ ክራኮ ኮቪያ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ብቅዱስ ኣቦና ዝተሸሙ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ምስ ቅድስቲ ፋውስቲና ኮዋልስካ ብሓባር ዓብዪ ሃዋርያ ናይ መለኮታዊ ምሕረት እንክብሉ ንዝሰመይዎም ብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ዲዝዊች ኣመስጊኖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ምስክር ጓሳ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስን ቅዱስን ብዝብል 4 ስያመ ገሊፆም ቤተ ክርስትያን በዞም ስያመ መሰረት ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሞሳ ተቐርብ ምንባሮም ብእግዚኣብሔር ገይሮም ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ 2000 ዓመት ጉዕዞ ዝመርሑ ከም ዝኾኑን ገሊፆም እንሆ እቲ ቅድሚ 6 ዓመት ካብዚ ዓለም ብሞትን ክፍለዩ ዝጀመርዎ ጉዕዞ ሂወት ድሕሪ እቲ ካብቲ ኣብ ሂወቶም ንዘርእ ሰብን መደብን ምልክታ እግዚኣብሔር ዝተረድኡሉን ካብ ክርስቶስ ፍቕሩ ተማሂሮም በዚ ፍቕሪ መሰረት ናይቲ ፀዋዕትኦም ዓብ ሓላፍነት ዝተገንዘብሉ ብወንጌል ዝተኮልዐ ሂወት ከም ዝነበሩ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብፅእና ንኽእወጅ ወሲኖምን ብፍላይ በዓለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ በዓለ መለኮታዊ ምሕረት ክብዕል ብምውሳኖም ድማ ብድርብ ኣመስጊኖም እዚ ብሓቂ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ኣብቲ ደረት ኣልቦ ምሕረት እግዚኣብሔር ዘለዎም እምነት ዘበርትዕን ዘፅንዕን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ምስታ ቅድስቲ ፋውስቲና ብሓባር ናይዚ ሓቂ እዚ ዓብዪ ሃዋርያ ንምዃን ከም ዝበቕዑ ጠቒሶም እግዚኣብሔር ነዞም ተኣማንን እሙንን ግልፅን እምነት ከመይ ክንበር ከም ዘለዎን ናይ ክርስትና ክቡራ ተዋጋታት ብዘይ ፍርሕን ምጥርጣርን ብትብዓትን ብቓልን ግብርን ኣጣሚርካ ኣብ ዕለታዊ ናይ ሂወት ተመክሮታት ከመይ ጌርካ ከም እትነብሮን ከም እትከላኸሎን ዘስተምሃሩ ዓብዪ ምስክር ስለ ዝሃበናን ነቲ ሓቂ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፀግዖም ገይሮም ነቲ መገዲ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መገዶም ገይሮም ናይ ኩሉ ኣማኒ ፍጻሜ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ክብርን ዝናን ኣሚቶም ናይ ወዲ ሰብን ንዓለ ምን ናይ ሓባር ሓጎስን ጥቕምን ሓልዮት ተፀሚዶም ዘገልገሉ ብናይ ክርስቶስ ሂወት ዝተመልኡን ወትሩ ህያው ኮይኖም ንጸጋታቱን ንህያባት መንፈስ ቅዱስ ክፉት ኮይኖም ዝነበሩ ቅዱስ ስለ ዝሃበና ነመስግኖም ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሸሓት ዝቁፀሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ካህናትን ደናግልን ምእመናንን ኣብቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝርከብ መቃብር ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ተነቢሩ ዘሎ ቅዱስ ቅርያት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝርከበሉ ስፍራ ብምኻድ ጸሎት ይዕርጉ ከም ዘለዉ እንክምልከት ናይ ሃገረ ቫቲካን ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቅርያት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተረኺቦም እቶም ነጋድያን ምእመናን ናይታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብፅእና ናይ ዝተኣወጀሎም ዕለት ናይ ሱታፌ ተመክሮኦም ናብ ስድራ ቤቶምን ከባቢኦምን ሃገሮምን ናይ እምነት ምስክርነት ገይሮም ከቕርቦ ሓደራ ኣቢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ጸሎት መቆፀርያ ኣፍቃሪ ከም ዝነበሩ ድማ ዘኪሮም ከምኦም ኣፍቀርቲ ናይ መቆፀርያ ጸሎት ክንከውን ኣዘኻኺሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካብ ሰማያዊ ቤት ቡራኬኻ ሃበና ነታ ብዘይደረት ዘፍቀርካያን ዘገልግልካያን ኣብ ጎደናታት ዓለም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከተብፅሕን ኩሉ ናብ ክርስቶስ ከተምፅእ ዝመራሕካያ ቤተ ክርስትያን ባርካ ነቶም ኣብ ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎትካ ፍሉይ ፍቕሪ ዘንበርካ ኣሎም ኣብ ጉዕዞ ምድራዊ ሂወት ዝመርሕ ብርሃን መታን ክረኽቡ ቆላሕታኦም ንላዕሊ ከብሉ ዝመራሕካዮም መንእሰያት ባረኽ። ኣብታ ናይ ሰማይ ነፀብራቕ ዝኾነት እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ ዝኮልዓ ክብርትን ኣዝያ ኣድላይቲ ዝኾነት መንፈስ ክፍኣት ዝጠማመታ ስድራ ቤት ባርኽ። ብጸሎትካ ነዛ ስድራ ቤት ተኸላኸል። ሕጂ እውን ነቲ ብውግእን ኢፍትሓውነትን ተወጢሩ ንዝርከብ ዓለም ጸሊ ንዘተ ብምንቕቓሕን ፍቕሪ እናዘራዕካ ንውግእ ተዋጊእኻ ኢኻ እሞ ዘይሕለሉ ናይ ሰላም ዘርኢ ዘራዕትን መሳርሒ ሰላም ኮይንና ክንርከብ ምእንታና ጸሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካብ መስኮት ሰማያዊ ቤት ናይ እግዚኣብሔር ቡራኬ ኣብ ልዕሊና ክወርድ በኣኻ ኣማላድነት ጸሎትና ንዕርግ ብዝብል ጸሎት ምስቶም ነጋድያን ምእመናን ብሓባር ዝዕረግዎ ጸሎት መቑፀርያ ከም ዝጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።